Torsdag 29. juli. Velkommen til ny dagsorden, som heter Oppgjøret eller alternativt Politikk er ikke à la carte. Dere vet hva jeg, eller vi mener med oppgjøret. Det er jo 22. juli og oppgjøret med gjerningsmannen. Men denne tilføyelsen, at politikk ikke er à la carte, indikerer at politikk er ikke som et smørgåsbord som du kan velge hvilke retter du kan, vil ha. Slik som venstresiden oppfører seg. Og du kan heller ikke bestemme hva de andre skal spise, for det er også slik de oppfører seg. Du må se helheten og prøve å forstå dynamikken i det som foregår. Og det er dessverre ikke det venstresiden gjør, for de gjør dette om til et sånt moralsk spill, en fabel hvor de selvfølgelig trekker det lengste strået. For det har vært bestemt helt i utgangspunktet. Og VG elsker å slå opp denne debatten mellom Sylvi og Hadia, og selvfølgelig er det Hadia som da setter Sylvi på plass, fordi hun ikke klarer å dra seg opp av gjørma. Og så er det andre som henger seg på. Abid Raja henger seg på og gjør seg høy og mørk. Men dette gjør ikke så veldig stort inntrykk, tror jeg, på opinionen, fordi de har hørt dette her før. Problemet for Sylvi er at FRP ikke for mange år siden så at de hørte til og var målbare nye Høyre. De aksepterte å ha dårlig samvittighet for å høre uttrykkene nye Høyre og høyrepopulisme. Den eneste som hadde rygg til å bære det ordet, det var jo Carl I. Hagen. Siv Jensen hadde det ikke, og dermed så begynte hun å tulle og ro og si at FRP hadde ingenting med Dansk Folkeparti å gjøre og ingenting med Sverigedemokraterne. Dette tapte FRP på, fordi pressen tilgir aldri, og de slutter aldri å forfølge deg hvis du viser tegn på svakhet. Og det gjorde FRP da Kjetil Solvik-Olsen beklaget ordet snikislamisering. Sylvi har jo ikke gjort det, men de kommer etter deg om de finner den minste ting å henge det på. Det er jo mye bedre å gjøre det motsatte og si at snikislamisering er et svagt ord i forhold til det som i dag foregår helt åpenlyst. Så har du Erna som prøver i hvert fall å si at vi har ikke noe større grunn til å ta et oppgjør enn alle andre, fordi dette ytre høyre som de da er ute etter, det har jo ikke noe til overs for dagens høyre med stor H, og det har jo Erna helt rett i. Og jeg må jo si at Erna har bevart en viss pragmatisme og ikke slenger seg på det kjøret som venstresiden er på. Erna sier det hun må si, men heller ikke mer. Hun kunne ha støttet Fabian Stang, men det tør hun ikke. Hun har ikke, føler hun ikke har politisk kapital til det, og det er synd. Fordi da går venstresiden amok, og dette er blitt, 22. juli er blitt en debatt som pågår i alle de tre nordiske land, og det er mediene og venstresiden som bruker det som politisk kapital, våpen mot det som er av opposisjon på grasrota. Og det er få som tør å stå opp mot disse stemmene. Og når, det vi vil si her da, når venstresiden bruker denne store moralske patos og sier hvor oppgjøret, så vil vi svare tilbake med samme mynt. Hvor deres oppgjør med det som skjer i både for eksempel i Sverige og i USA? Fordi venstresiden har ingen hemninger når det gjelder å brunbeise sine politiske konkurrenter og motstandere. Og et eksempel på det var 22. juli, da lederskribenten i Aftonbladet, Schibsted-avisen, hun heter Lina Stenberg, skrev at liberalerne måtte slutte å ri to hester, fordi de var jo nå villige til å slippe fram SD, Sverigedemokraterne, med sin Breivik-politikk. Altså, dette tar kaka, og det sier noe om at den politiske kampen i Sverige, den er blitt så hard, fordi establishment føler seg truet, de er på vikende front, og de er villige til å bruke alle kort for å vinne, og Breivik er et slikt kort. Så langt har ikke den norske venstresiden kommet, bortsett fra enkelte utskudd, enkelte som på et litt lavere trinn, men toppen av politikerne er ikke helt der. Men vi kan spørre, hvor oppgjøret med denne retorikken på den norske venstresiden? Fordi dette er ikke enestående. Den retorikken du finner i Sverige er den samme som du ser i USA, hvor den har tatt helt av, og hvor altså en reporter i New York Times kaller Trump og hans velgere for enemies of the state. Det er et språk som hører hjemme i politistater, og det kommer nå fra en journalist i New York Times. Og da vil jeg bare få minne om at norske medier og redaktører har hunset, eller refset, det er et riktig ord, refset Trump fordi han kalte mediene for folkefiender. Og det er jo et ord som minner om Sovjet, fordi da brukte man dette ordet folkefiender. Men her er det, hvis man skal kunne, det må være en viss balanse i dekningen, for hvis man fordømmer Trumps bruk, så må man også fordømme at en journalist stempler halvparten av velgerne i USA for statsfiender. Fordi hun antyder at disse må sjaltes ut av prosessen, for de er ikke til å stole på. Hvor norske medies dekning av denne saken? Hvor redaktørenes fordømmelse? Det hører jeg ikke noe om. Og et annet punkt er at en meningsmåling for ikke lenge siden viste at et flertall av amerikanerne mener at mediene er folkets fiender. Dette er fakta. Du kan være uenig i det og beklage det, men det er et fakta at amerikanerne mister tillit til mediene, og avstanden bare øker. Vi skal gå over til noe av denne woke-bølgen som ruller over USA og i det militære. Vi har den jo også her. Så hvis vi snakker om et oppgjør, den nye forsvarssjefen som kom fra spesialstyrkene, jeg tror vi har 4-5 story liggende om at han bare ventet på å gå i Pride-tog. Det var det første han sa da han ble utnevnt, og han fikk realisert drømmen. Men er det noe en forsvarssjef skal være opptatt av hvis han skal forsvare landet? Dette er del av, dette er politikk som en drøm, som en idealisme som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Og det er et faretegn når militæret begynner å bli opptatt av symboler og utopiske sådanne. For på den andre siden av skillet, der hvor, der hvor det snakkes om virkeligheten. I går så var det jo en høring i kongressen med fire politimenn som fortalte om hvor ferdelig det var 6. januar. Men ute i gatene under BLM-opptøyene så var det, gikk det virkelig hardt for seg. Men det har ikke kongressen vært så opptatt av. Vi skal se et intervju med en politimann som nesten ble drept i fjor sommer. Vær så god.
But over the course of the civil unrest, from May to July of 2020, more than 2,000 officers sustained injuries in the line of duty. But of course, those all occurred outside the spotlight of the U.S. Capitol, so they have nowhere to go to get their hearing. One of those men is my next guest, LAPD officer Anthony Diaz. Now, last summer, he and his partners responded when the George Floyd protests got out of control. He and other officers arrived to the call. It had already been infiltrated by rioters. Bottles, rocks, and other items were being thrown at the police cars, even as they attempted to secure the area. As projectiles continued to rain down, Officer Diaz was suddenly struck through the car window. The object hit the side of his head and exited through the back window. After being knocked out, Diaz says he returned to consciousness to see blood everywhere. His fellow officers were able to break away from the rioters and find a Metro police car that helped lead him to safety. Diaz was stitched up from his wound, but later learned the projectile had cracked his skull, resulting in bleeding in his brain. Officer Diaz is miraculously back on the job and is running in the Boston Marathon to raise money for injured officers. We're so pleased to have Officer Anthony Diaz with us now. Officer, thank you for being here, and you know, thank God you're back on the job. Were you afraid for your life that night?
Yes, it's lucky to be alive, you know, responding to the riots that happened last summer. Many officers were hurt, injured, officers died, and I think very little attention has been given to us and what happened to us, how this could have been prevented. We went out there and we felt like nobody had our backs.
Mm-hmm.
I know Chief Moore started Safe LA Task Force. He directed a robbery homicide division to conduct criminal investigations on serious crimes that happened in the civil unrest. And I am very confident that RHD will do their job. But like many Angelenos, I don't feel like Gascon will do his job.
Officer Diaz, as I read your story, as I see you tonight, I'm thinking of the hearing we saw on Capitol Hill yesterday, where Capitol Hill police officers were able to tell their stories and bear their wounds, if you will. Are you waiting? Do you think it's time for officers like you who were caught in the melee of these riots? Is it time for you to tell your stories for the country to hear?
Yes, yes. We're out here every day risking our lives for people we don't know, and regardless of all that attention, negative attention we've gotten, we still proudly put our uniforms on and go out there and do our job to the best of our capabilities.
Did you, Officer Diaz, did you ever hear from Congressman Schiff, who represents Los Angeles, Nancy Pelosi, Kamala Harris, she was a senator of your state, did any of them reach out to you or to your colleagues about what you endured at the hands of these rioters?
No, never.
Do you feel supported by you?
Not once did I get contact from.
That's unbelievable. Do you feel supported by the local officials there?
No. I have confidence in my fellow officers and my department, but I don't feel like any of the officials were really there to help us officers do our job and safely get home every day.
Well, Officer Diaz, our prayers are with you in your recovery and with your colleagues there. It's a part of the story we need to hear more of, so we get a complete idea of what officers on the street go through day in and day out and the heroic work you did last year. Good luck in the Boston Marathon. We'll be watching.
Dette synes vi var en sterk historie som fortjente å bli fremhevet, fordi dette er de mennene som gjør at du kan gå trygt på gata. Og det er, den venstresiden har aldri likt politifolk, heller ikke i Norge har de likt politifolk. Og når de da vil avskaffe defund the police og finne på andre måter å bevare kontroll på, så er dette det er Nils Kristi 2.0. Hvis dere husker han kriminologen som heller ikke ville anmelde biltyveri. Dette er utopi, og det er politifolk som betaler prisen, og de brant jo ned hele kvartaler i USA i fjor, og nå er det altså en snakk om kongressen 6. januar, hvor de prøver å gjøre det til en veldig stor affære for å hindre Trump å stille i 24. Dette er en politisk kamp som pågår hele tiden, hvor den ene siden har rett til å brunbeise motstanderne og fremstille seg selv som uskyldige ofre. Og til å bruke da, gjennom covid, så kan de bruke det helsemessige, altså hensynet til liv og helse som politisk brekkstang. Og samtidig sier de at det er høyresiden som politiserer. Og dette er en frekkhet, det er noe som karakteriserer venstresiden, det er en frekkhet uten grenser. Og i de norske mediene har dette har gått dem så i blodet, og de har fått statlige penger over så lang tid at de er blitt intellektuelt late. Og jeg hørte på Lars Os, det er jo den nye USA-korrespondenten til NRK, som har kjøpt fortellingen som CNN og New York Times og AP og disse forteller om at smitten, det er bare de uvaksinerte. Den blomstrer i de røde delstatene, det vil si de republikanske, fordi høyre pressa, som han sa, eller høyre mediene, og da mener han Fox News, One American News og tilsvarende, preker da dette budskapet om at man ikke skal ta vaksine. Dette er jo helt uetterrettelig på alle mulige måter, men det er jo en bekvem historie, fordi alle ting passer sammen i en enkel fortelling om de gode og de onde. At det ikke er sant, det spiller jo mindre rolle, fordi Lars Os får et klapp på skuldra fra kontrollen på Marienlyst om at han er flink og gjør jobben sin. Men publikum blir jo bare dummere og dummere av å høre på en sånn korrespondent. Han var litt morsom til å begynne med, men nå er han helt beskrevet samme reise som Anders Magnus gjorde. Tilbake til virkeligheten, og det er at Lawrence Sellin, som er har tjenestegjort i amerikanske militæret, har en story da, som sier at covid-viruset ble sluppet ut med vilje, ikke det store utslippet, men tidligere, blant annet under de militære lekene i Wuhan i oktober 2019. Dette er ledd i et våpenprogram som Kinas frigjøringshær bruker. Og det at Biden-administrasjonen ikke har moralsk styrke og kraft til å konfrontere denne trusselen, sier jo noe om hvor svak Vesten er blitt. Fordi dette har med moralsk styrke å gjøre, at du tør å se fienden i øya. Her ble det sitert på TV i natt at da Obama tiltrådte, så var det 100 000 kinesiske studenter i USA. Da Obama gikk av etter 8 år, så var tallet økt til 300 000. Og da Trump gikk av, så var det jo helt oppe i 380 000. Og det vil si at amerikanske universiteter blir rike, og Kina kan få den intellektuelle kapitalen de trenger for å gå forbi USA. Og de mange av studentene stjeler jo altså patenter og teknologi og tar med hjem. Og samtidig så dør det, jeg tror i fjor var det 90 000 amerikanere som døde av overdose, og svært mange av dem dør av fentanyl, som er 100 ganger mer potent enn heroin. Og denne fentanyl, hvor lages grunnstoffene til fentanyl? Jo, det lages i Wuhan. Derfra sendes det til Mexico, hvor det blir satt sammen eller i avanserte laboratorier, så smugles det inn i USA med all denne trafficken som pågår der. Og så er det kinesiske bakmenn i USA som vasker pengene, så de vasker de hvite. Og når en stormakt kan tillate at dets egne borgere eller dets eget land først gir utdannelse til fiendens studenter, og så lar den samme fienden drepe landets borgere med narkotika, da er det stengetid. Da kommer det til å gå dårlig. Vi har en god gladhistorie som vi har spart til slutt, og det var den iranske judo-deltakeren i Tokyo, som ble sparket ut i 2019 av sitt eget lag og land fordi han ville konkurrere med israelere. Og nå når han nå vant sølvmedaljen, så dedikerte han den til Israel. Det var en nydelig historie. La meg også nevne at jeg hørte på Mimir Kristiansson, som var gjest i Politisk kvarter i dag. Og han er jo blitt sånn der en bamsekommunist. Akkurat som Bjørnar Moxnes er jo litt sånn bamsete. Altså, de er blitt godslige, men hvis du skraper litt i overflaten, så ser du jo at det er ikke så mye som har forandret, fordi han påstod at han bare var kommunist på fredager etter fem øl. Men han svarte jo på spørsmålet at han likte ikke at folk eide, at private kunne være så rike at de eide 10 000 arbeidsplasser. Men du er vel ikke imot eiendomsrett, sa studio. Nei, det var det ikke. Folk måtte jo få lov å eie huset sitt. Og hvordan skulle man da forhindre at folk ble så rike at de eide 10 000 arbeidere? Jo, man skulle lage statlige fond. Det er da type norsk jernverk i Mo-Irana, altså sånne pengesluk, eller det er nasjonalisering som ville få Norge til å ligne på Venezuela. Kommunister er kommunister, de godtar ikke fri konkurranse. Så det er ingen grunn til å stemme på Rødt, selv om de er blitt bamser. Så skal vi da se hvor dårlig det står til med USA, fordi Biden, det går ikke en dag uten at Biden sier noe tull. Og det gjorde han også i går. Og vær så god, Dan.
All right, yesterday we caught two instances where Joe Biden forgot his own biography. Well, today he's improving. It was only once.
Back in 2009, during the so-called Great Recession, the president asked me to be in charge of managing that piece, then President Trump. Excuse me, Freudian slip. That was the last president. He caused, anyway, that was President Obama when I was vice president.
Anyway, got
please clap.
Ja, dere, vi kan jo ikke dy oss, fordi dette er humor, men det er samtidig tragisk. at det er USAs president. Vi eksperimenterer litt med formen. Det har ikke vært så mange klipp fra amerikanske sendinger i dag. Litt fordi at jeg føler at dere har sett så mange at dere begynner å kjenne tematikken. Det var for eksempel et fra grensen i Texas i natt, som viste at folk kunne ikke gå ut uten å være bevepnet. Så vi kan legge ut, Dan, vi kan legge ut både Laura og Tucker, så folk kan, de som virkelig er interessert, kan gå inn og se selv. Men ellers så tenker vi å gjøre det litt annerledes og knytte, og ha et overordnet tema og prøve å knytte det sammen. Takk for i dag, og se også på Steve Bannons War Room. Steve Bannon er en stor venn av dokument, og han er på mange måter spydåden i det patriotiske opprøret og oppgjøret som er på gang i USA, og der har vi nettopp ordet oppgjør. Og det er det vi savner i Norge også. Vi er ikke noe redd for ordet oppgjør, vi. Fordi vi står på demokratiets grunn, og vi tar et oppgjør med usunne tendenser hele tiden, uansett hvor vi finner dem. Takk skal dere ha, og 638941. Vi ses i morgen. Takk for i dag.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrollen og tar deg.
Og jorden går under.